Երրորդ գլուխ. Մահվան Վեներայի գինետունը. Էսկիլենի ամենից նեղ ու կեղտոտ փողոցներից մեկում, Սերվիո Ստուլիոսի պատմական պատի մոտ, ցերեկ թե գիշեր, մանավանդ գիշերը, բաց էր լինում մի գինետուն, որի ցուցանակի վրա գրված էր գերեզմանատների ու գերեզմանների պաշտպան Մահվան Վեներայի անունը. Գինետունն այդ անունով էր կոչվում հավանաբար նրա համար, որ գտնվում էր Էսկիլենի դռան մոտ, որի մի կողմում գտնվում էր հասարակ ժողովրդի գերեզմանատունը, որտեղ մի ընդհանուր փոսի մեջ թաղվում էին աղքատները, իսկ մյուս կողմում տարածվում էր մի ընդարձակ դաշտ, ուր գցում էին ստրուկների ու ոճրագործների դիակները, որպես գայլերին ու ագռավներին կեր։ Այդ ժանտաբեր դաշտի վրա, այդ թվականից 50 տարի հետո, մեծահարուստ Մեսենը բանջարանոցային բույսեր մշակեց, և շնորհիվ ամբոխի մսից ու ոսկորներից առաջացած պարարտացման Հռոմի ամենաընտիր բանջարեղենը ստացավ։ Գինետան դռան վրա երևում էր Վեներայի նկարը, որն ավելի ծեր վհուկի էր նման, քան թե գեղեցկության դիցուհու։ Պարանից կախված մի լապտեր, քամիներից անընդհատ շարժվելով, լուսավորում էր այդ խեղճ Վեներային, որի գեղեցկությունը այդ աղոտ լույսից ոչինչ չէր շահում։ Բայց այդ լույսն էլ հերիք էր անցորդների ուշադրությունը գրավելու գինետան դռան գլխին կախված ու վաղուց չորացած ճյուղերի վրա։ Հաճախորդը գինետան ցած էր դռնից մտնելով և սանդուղքի դեր կատարող մի քանի քարերի վրայից իջնելով, մտնում էր խոնավ ու ծխով լցված մի սենյակ։ Մուտքի աջ կողմում կար մի վառարան, որի կրակի վրա եփվում էր կապարե ամանների մեջ լցված ամեն տեսակ կասկածելի նյութերի մի խառնուրդ։ Այդ ճաշը պատրաստում էր այդ մութ հաստատության տիրուհին, Լուտացիա Մոնոկոլան։ Վառարանի մոտ, պատի վրա բացված մի խոռոչի մեջ, դարսված էին 4 արձանիկներ, գինետան ոգիները։ Նրանց առաջ վառվում էր մի փոքր ճրակ, որի լույսը ընկնում էր թառամած ծաղկեպսակների վրա։ Վառարանի առաջ կար մի սեղան ու մի աթոռակ, որը մի ժամանակ ծիրանի և ոսկեթել ծածկույթ ուներ, և որի վրա անգործ ժամերին նստում էր գինետան տիրուհին։ Պատերի երկարությամբ շարված էին 5 սեղաններ, շրջապատված կիսաքանդ նստարաններով ու կախ աթոռակներով։ Առաստաղից կախված էր 4 ճյուղանի անագե ճրակը, որը վառարանի բոցի հետ մի քիչ ցրում էր սենյակի մթաստվերը։ Մուտքի դռան մոտ կար մի երկրորդ սենյակ, որը թեև մի քիչ ավելի փոքր, բայց ավելի մաքուր էր։ Պատերի վրա մի անամոթ նկարիչ մեկը մյուսից ավելի անամոթ տեսարաններ էր նկարել։ Անկյունում վառվող ճրակը մթության մեջ էր թողնում ամբողջ վերևի մասը, և աղոտ լույսով լուսավորում միայն հատակը ու 2 եռանկյունի անկողինները։ Հիշյալ 675 թվականի նոյեմբերի 10-ի գիշերը, ժամը 1-ի մոտ, Մահվան Վեներայի գինետունը լիքն էր հաճախորդներով, որոնց հարուցած աղմուկը բռնել էր ոչ միայն գինետունը, այլև ցեխոտ փողոցը։ Լուտացիա Մոնոկոլան իր ետով բացի ստրկուհու հետ ամեն ջանք գործ էր դնում գոհացնելու համար հաճախորդների պահանջները։ Բարձր հասակով ուժեղ կազմվածքով մի կին էր Լուտացիա Մոնոկոլան, որին, հակառակ իր 45 տարիներին ու սպիտակող մազերին, դեռևս կարելի էր գեղեցիկ համարել, եթե չլիներ դեմքի այն սպին, որը ճակատից սկսած անցնում էր կուրացած աջ աչքի վրայով ու կտրում քիթը, որի մի ռունգը այդպիսով պակասում էր։ Այս արատի պատճառով Լուտացիան ստացել էր Մոնոկոլա միակնանի մագդիրը, որ կրում էր 20 տարուց ի վեր։ Հակառակ տգեղության, Լուտացիան, շնորհիվ իր աշխուժության, զվարթության ու մեղմ բնավորության, հազվադեպ չէր, որ հաճախորդների մեջ քնքուշ զգացմունք առաջացներ ու պատահում էր, որ հանուն նրա սիրո նրանք միմյանց կողերն էին ջարդում։ Կարիք կա ավելացնելու, որ Մահվան Վեներայի հաճախորդները համարյա բացառապես Հռոմի ստորին խավից էին. փայտահատներ, երկաթագործներ, բրուտներ, մեռելաթաղներ, գլադիատորներ, կեղծ հաշմանդամ մուրացիկներ և պոռնիկներ։
«Ա, սատանան տանի, երբ վերջապես այս պառավ վհուկը պետք է մեզ երշիկ տա»։
բացականչեց սպիներով ծածկված մի ծեր գլադիատոր։
«Միս էստերցով գրած կգամ, որ Լուվենյուսը Էսկիլենի դաշտից տիրուհու համար բերել է ագռավների թողած մարդկային մսի մի կտոր ու դժվարանում է տապակել»,
ծիծաղեց գլադիատորի մոտ նստած մի կաղ մուրացկան։ Մի քրքիջ եղավ այդ կատակի պատասխանը։ Սակայն Լուվենյուսը, բարձրահասակ ու գեր, կարմրադեմ ու բշտիկներով ծածկված մի գերեզմանափոր, տհաճությամբ լսեց այդ խոսքերը և բարձր ձայնով ասաց.
«Լուտացիա, պատվավոր գերեզմանափորի խոսք, խնդրում եմ Վելենյուսի»,
այդպես էր մուրացկանի անունը,
«երշիկի մեջ դնես այն մսի կտորը, որը նա պահում էր իր կրծքի վրա, որպեսզի ցույց տա, թե վերքեր ունի, և այդպիսով դյուրահավատ քաղաքացիների գութը շարժի»։
Նորից քրքիչներ լսվեցին ամեն կողմից։
«Եթե Յուպիտերը վախկոտ ու ծույլ չլիներ, կայծակնահար պիտի աներ Լուվենյուս կոչված այս աղպակույտը»,
ասաց գազազած մուրացկանը։
«Պլուտոնի ստվերով երդվում եմ, քո այդ զազրելի դեմքի վրա այնպիսի մի վերք բաց կանեմ, որ դու գթություն կխնդրես»,
բղավեց գերեզմանափորը կատաղած։
«Արի, արի, պարծենկոտ»,
գոռաց մուրացկանը կանգնելով ու բռունցքը սեղմելով։
«Արի, որ քեզ կարոնի մոտ ուղարկեմ, Մերկուրիի թևերով երթվում եմ, որ քո գայլի կեղտո տատամների արանքը մի տրիեն չեմ դնելու Աշերոնն անցնելու համար»։
«Լռեցեք վերջապես, քավթար սատկացներ»,
գոռաց Կայոս Տավրիվիուսը, կրկեսի մի հսկա ամբիշ։
«Լռեցեք, ապա թե ոչ Հռոմի պաշտպանասպասները վկա, երկուսի թել վզակոտներից բռնելով գլուխներդ այնպես կխփեմ միմյանց, որ ուղեղները դուրս կթափվեն»։
Բարեբախտաբար այդ միջոցին Լուտացիան ու Եթով Պացի Ստերկուհի Ազուրը սեղանի վրա դրին երկու մեծ աման տակ երշիկ, որոնց վրա մեծ ագահությամբ ընկան երկու խմբերը։ Լռություն տիրեց, և բոլորը սկսեցին լափել ճաշը, որն ընտիր համարվեց։ Այդ միջոցին հերթի սպասող ուրիշ խմբեր սեղանի վրա նետված ոսկորների աղմուկի ու ամենակեղտոտ հայհոյանքների մեջ խոսակցում էին օրվա ամենահետաքրքիր նյութի, կրկեսի մարտերի մասին։ Նրանք, որոնք որպես ազատ քաղաքացի բախտ էին ունեցել ներկայացման ներկա լինել, մարտի հրաշալիքների մասին պատմում էին նրանց, որոնք որպես ստրուկ իրավունք չունեին ներս մտնել կրկես։ Բոլորն էլ մինչև երկինք էին բարձրացնում Սպարտակի քաջությունը և ուժը։ Բայց Լուտացիան արդեն մյուս հաճախորդներին էլ ճաշ բերեց, և մի որոշ ժամանակ բոլոր խոսակցությունները դադարեցին։ Առաջինը ծեր գլադիատորը խզեց լռությունը։
22 տարի է, որ ես մենամարտում եմ կրկեսներում. իմ մորթը ցնցուղի նման ծակոտվել է, և կարող եք հավատալ, որ շատ բաներ եմ տեսել. Բայց պիտի ասեմ, որ այս 22 տարվա ընթացքում սրամարտի մեջ սպարտական հաղթի նման քաջը չեմ տեսել»։ «Եթե հռոմեացի լիներ»,
ասաց ըմբիշ Կայոս Տավրիվիուսը հովանավորողի ձայնով,
«նա անպատճառ հերոս կլիներ»։
«Ափսոս, որ բարբարոս է»,
ծամածրությամբ նկատեց Էմիլիուս Վարինիուսը, մի գեղեցիկ 20 տարեկան երիտասարդ, որի դեմքը արդեն կրում էր վաղահաս մոլության ու անառակության հետքեր։
«Համենայն դեպս բախտավոր է ծնվել այդ Սպարտակը»,
ասաց մի աֆրիկացի ծերունի լեգիոներ, որի ճակատին մի լայն սպիկար և կրվում ստացած վերքից կաղում էր։
«Չնայած դասալիք է եղել, բայց և այնպես ազատություն ստացավ. դա մի հազվագյուտ դեպք է. Այո, պետք է խոստովանել, որ Սուլլան լավ տրամադրության մեջ էր, թե չէ այդքան վեհոքի չէր լինի»։
«Երևակայեցեք մարզիչ Ասյանոսի բարկությունը»,
հարեց ծեր գլադիատորը։
«Ա, ինչպես էր բղավում, թե նրան կողոպտեցին, քանդեցին, սպանեցին»։
«Բայց նա իր ապրանքի արժեքը լրիվ ստացել էր»։
«Պետք է խոստովանել, որ ապրանքն էլ շատ լավն էր»։
«Դեմ չեմ, Սակայն 220,000 սեստերցն էլ քիչ բան չէ։
Հանուն Յուպիտերի լավ գումար է։
Երդվում եմ Հերկուլեսով ու Կակուսով,
բացականչեց ըմբիշը։
Այդքան դրամ եթե ես ունենայի, այնպիսի քեֆ կանեի, որ աստվածներն էլ կնախանձեին։
Դու, իսկ մենք,
բացականչեց Տավրիվիուսը,
կարծում ես մենք չենք կարող օգտվել այդ գումարից։
Բոլորն էլ կարող են դրամ ծախսել, սակայն բոլորին չի տրված դրամ շահել։
Գուցե ուզում ես ասել, որ Սուլլան շատ է տանջվել անհուն հարստություն դիզելու համար։
Սկզբում նա դրամ ստացավ մի կնոջից, Նիկոպոլից։
Այո, այդ պառավկինը սիրահարվեց Սուլլայի վրա, երբ նա երիտասարդ էր։ Եվ եթե սիրուն էլ չէր, ամենայն դեպս ավելի լավն էր, քան ներկայումս։
Եվ մեռնելիս այդ կինը ամբողջ հարստությունը նրան թողեց։ Ասում են, որ երիտասարդ հասակում նա շատ խեղճ էր։ Ես ճանաչում եմ այն քաղաքացուն, որ իմ օտնավարձակալ էր տարեկան 3000 սեստերցով,
ավելացրեց ըմբիշը։
Հետո մի հրդատյան պատերազմի ու աթենքը գրավելու ժամանակ առյուծի բաժինն ինքը ստացավ, և այդպիսով նրա հարստությունը ավելացավ։
Հետո սկսեց բռնագրավումը։
Ով է հավատացողը, որ նրա հրամանով սպանված 17 կոնսուլների, 300 սենատորների, 1600 պատրիկների հարստությունը գանձատուն մտավ, և նա ոչինչ չստացավ։
Ես կցանկանայի բռնագրավումներից նրա ստացածի ամենափոքր մասի տերը լինել։
Բայց ինչ էլ որ լինի,
ասաց Էմիլիոս Վարինյուսը, որը մի քիչ ուսում ուներ, և այդ երեկո տրամադիր էր փիլիսոփայելու, այդ մարդը, որ աղքատությունից հարստացավ, ոչնչությունից Հռոմի դիկտատոր դարձավ, որի համար ոսկի արձաններ են կանգնեցնում, Կորնելիոս Սուլլա երջանի հրամանատարին մակագրությամբ, այդ ամենակարող մարդը տառապում է մի անբուժելի հիվանդությամբ, որի դեմ անզոր են դեղորայքն ու դրամը։ Այս վերջին խոսքերը բոլորի վրա ազդեցին և ընդհանուր տխրություն առաջացրին։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»։
«Բայց նա արժանի է»,
բացականչեց կաղ վետերանը, որ Կայոս Մարիուսի լեգիոները լինելով ատում էր Սուլլային։
«Լավ է, որ այդ գիշատիչ գազանը մարդկային այդ հրեշը տանջվում է. դա արյան վրեժն է այն 6000 սամնիտների, որոնք նրան անձնատուր եղան իրենց կյանքը փրկելու պայմանով, բայց նա նրանց բոլորին կրկեսում կոտորել տվեց, նետահարանելով. Եվ երբ թշվառ զոհերի ձայնը հասավ Օստելիի Քյուրիում հավաքված սենատորներին, նրանք սոսկումից տեղից ցատկեցին. Բայց Սուլլան դաժան սառնասրտությամբ ասաց. «Անհանգիստ մի լինեք, հարգելի հայրեր. Իմ հրամանով այստեղ մի քանի չարագործներ են պատժվում. Հանգիստ շարունակեցեք ձեր վիճաբանությունը»։
Իսկ Պրենստում նա հրամայեց սպանել բոլոր քաղաքացիներին, թվով 12,000, առանց սեռի ու տարիքի խտրության։ Իսկ Սուլմոնը, Սպոլետը, Տերնին, Ֆլորենցիան, Իտալիայի բոլոր գեղեցիկ քաղաքները նա քարուքան դարեց, որովհետև կողմնակից էին Մարիուսին։
«Հեյ, տղերք»,
բացականչեց Լուտացիան, ամաններից մեկի մեջ մի ինչ-որ խառնուրդ պատրաստելով։
«Ինձ թվում է, որ Սուլլա երջանիկի մասին դուք վատ բաներ եք խոսում. ձեզ զգուշացնում եմ, որ ձեր լեզուները պահեք. Թույլ չեմ տա, որ իմ գինետանը Հռոմի մեծ քաղաքացուն անվանարկեն»։
«Այ դու պարավահուկ»,
բացականչեց ձեր լեգիոները։
«Լսիր, Մեզյուս»,
հանդիմանեց նրան Լուվենյուսը։
«Մեր սիրելի Լուտացիայի հետ ավելի քաղաքավարի եղիր»։
«Օ, հանուն Բելոնայի վահանի, այ տերպակաս, որ մի գերեզմանափոր հանդգնի Աֆրիկայի վետերանին դաստալ»։
Սկսվում էր մի նոր վեճ, բայց այդ պահին փողոցից կանացի երգի ձայներ լսվեցին։
«Էվենյան է»,
ասացին մի քանիսը։
«Լուցիլան է»։
«Դիանան է»։
Ու բոլորի հայացքները դեպի դուրն ուղղվեցին։ Մի քանի րոպե հետո ներս մտան, ծիծաղելով ու աղմկելով, թեթև հագնված, մերկ ուսերով հինգ կանայք։ Գինետան հաճախորդների ողջույններին նրանք լկտի կատակներով պատասխանեցին։